завтра раніцею.
Ви на хвилях Радіо Свобода, Праска студії Сергій Навумчик. Хвилину прес 14 у вольній студії гутарка з бардом Олесем Камоцьким. А тепер поштова скринка 111. Агляд листов на свободу підрихтував Валентин Жданко.
Сьогоднішню розмову почну з допіса давнього сябра свободи Кастуся Сиреля з Вушачов, який звернув увагу на листи Тяніса Короля і Юрася Навіцького, що прогучали в одним з опошніх оглядів пошти. У їх описувалося, як міліція збивала і арештовувала удільників святкування Дня волі у Мінську. Кастусь Сирель спробує відказати на питання, що змушає офіцерів-омоновців уживати брутальне самовольство і гвалт у дочиненні до безоборонних демонстрантів. Слухач пише. Мені вспомнився Василь Биков, а менавіта оповість Сотніков. Рибак вибив з-под ног свого сябра партизана Сотнікова колодку, зробившися таким чином катом-вєшальником. І літерально праз некілька хвилин став у шерагі поліцаїв, не бачачи іншого вистя. Йон пов'язав себе кривьою. Вишейші начальники вимусили і вимушають міліціянтів-омоновців творити беззаконня не просто так. Яни пов'язують їх гэтим беззаконням. Кажучи словами Быкова, неприємний холодок виноватості гняце їх душі. Виноватості і страху, а раптом коли-небудь за усе доведеться отказать. Яни стратили психологічну устойливість, отсюль, на мой погляд, і немотивованная жорсткость, безглуздые дзеянні на кшталт арештов бел-червоно-белого персона ці таких же кольорових шаликов. Подобное шаленство назиралося у часы репрессии конца 30-х годов, коли у немудрагелистым малюнку на запалковой этикетце вышукували обрысы свастыки, да еще и обгрунтовывали это идеологично. Страхом и виноватостью просякнуты не только так званые правоохранные органы, прокуратура, суды, милиция. Страх и виноватость пульсуя во всех жилочках громадства. Поглядите, какая безлитостность пануя в Украине. Контролюючие и проверяющие структуры набыли неконтролеванную жорсткость. Крок улево, крок управо, штраф. Обороны от державы нема ниякой, пиша Кастусь Сирель з Вушачов. Успомните опошнюю тотальную фликеризацию всей краины, коли штрафовали за вынос смерти без фликера до контейнера у своим же дворы. Лямпочка без оховного шкла в вытворчем помешканні, только ж учора тое шкло пэнкнуло, зараза. Енергетику маленького предприємства штраф 10 базових, а у енергетика троє дітей малих, жонка не працює. А не покараєш його, самого вишпурнуть з праси, бо над тобою так само провіраючи сядіть, а над їм так само. Почуття виноватості укороняється во всіх нас ще й при допомозі нехитрого способу дасть подначаленому заведомо невикональне задання і потребувати його виконання. Обурайся, доказывай, можеш ногами потупать, ти виноватий. І хоча сам ведаєш, що не виноватий, але агідне почуття виноватості чомусь усе ровно роз'їдає твою душу, як іржа. І виноватість гэтая особливого, недаравального кшталту, коли виноватість перед сябром, батьком, жонкой, дзецьмі можна замаліць у церкві, сходівши до сповіді, ці яким іншим чином, то виноватість, про яку йде говорка, недаравальная, її не замоліш. З одного боку, її якби і не існує, а з другого, що ж тоді тебе гэтак гняце і не дає спокійно жити у ладі і згоді з собою, написав у своїм листі на свободу Кастусь Сирель з Вушачов. Коли бачиш падчас таких розгонів твари, в очі, усмішки гэтых омоновців, коли чуєш їхні репліки, розмови, лаянку, міжволі сумняєшся, а ці усвідомляють яны, що їхніми руками чиниться злочинство, ці працінає їх той самий неприємний холодок виноватості, про який писав Василь Быков. Калі б працінав, калі б даймалі пакуты маральнага выбару і сумневу, дык яшчэ было б не так блага, заставалася б нейкая надзея на працу душы, на ачышчальную сілу пакутаў. Але не збянтэжанасць і вінаватасць, а упэўненасць у сваёй сіле і нянавісць хутчэй можна ўбачыць на гэтых тварах у такія хвіліны. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Заслаўя Менскага району. Слухач выказвае стаўленне да апошніх гучных скандалаў, якія выклікалі вялікі розгалас у беларускім грамадстве. Ён піша. Мяне, і не толькі мяне, вельмі ўразіла тое, як наша доблесная ДАІ спыняла другога сакавіка на ўездзе ў Менск аўтамабіль п'янага хулігана. Гэта ж трэба дадумацца, замест таго, каб прымяняць спецсродкі, яны выставілі жывы шчыт з ні ў чым не вінаватых людзей, сярод якіх былі жанчыны і дзеці. А міністр Навумаў, ягоныя падначаленыя, замест таго, каб пасля ўсяго гэтага падаць у адстаўку, пачалі па-дзіцячы апраўдвацца. Што за міліцыянты, што за ўлада ў нас у Беларусі? Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў, налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў, парушаць правы чалавека і канстытуцыю, гандляваць незалежнасцю ўласнай дзяржавы. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзісветаў яны не ўмеюць. Гэта клічыць Ігар Сцябуля з Заслаўя Менскага раёну. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Александр Корж з Гомеля звертае ўвагу на тое, што на восень у Беларусі прызначаныя вялікія вайсковыя манеўры. Спадар Корж лічыць, што ўлады невыпадкова выбралі для гэтага менавіта той час, калі ў краіне будзе праходзіць выбарчая кампанія. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «На манеўры збіраюцца прыцягнуць вялікую колькасць рэзервістаў. Патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты ад апазіцыі, а таксама іхныя ініцыятыўныя групы ўжо фактычна вызначаныя. Дык што замінае ўладам на законных падставах загнаць усіх гэтых людзей у акопы ды казармы?» Варыянты ціску на апазіцыю з боку міліцыі і КДБ ўжо выклікалі розгалас ва ўсім свеце. А вось выкарыстанне арміі пакуль не. І хто адмовіцца паслужыць справе абароны радзімы, калі з усіх бакоў яе акружылі ворагі? Калі ты апазіцыянер, а радзіма ў небяспецы, дык дакажы, што ты патрыёт. Вось і можа атрымацца так, што замест узмоцненай падрыхтоўкі да выбараў давядзецца стоптваць салдацкія боты ці бавіцца на казённых нарах. А там агітуй за лепшае жыццё, колькі ўлезе, хто цябе пачуе ў дрымучым лесе, ды яшчэ пад наглядам ідэолагаў. Асабіста я прысягаў на вернасць толькі Савецкаму Саюзу, але няма ўжо ні той краіны, ні тых ворагаў, ні нават варшаўскай дамовы, воінаў якой мы лічылі братамі па зброі. Можа прысягнуць другі раз на вернасць прэзідэнту? Ды няма жадання, і ўзрост ужо не той, калі можна дазволіць дурыць сябе. Вельмі шкадую, што пражыўшы вялікае жыццё, ісціну гэту зразумеў толькі цяпер. Адно радуе, што маладыя людзі разумнейшыя за нас – і могуць разабрацца, дзе праўда, а дзе хлусня. Прыклад гэтаму Зміцер Жалезнічэнка, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Раней удзел арміі ў палітычным пераследзе апазіцыйных актывістаў зводзіўся звычайна да тэхнічнага спрыяння спецслужбам. Апазіцыянера-прызыўніка позвай выклікалі ў райвенкамат нібыта ў справе прызыву, а насамрэч там яго чакаў у асобным кабінеце агент КГБ. Далей звычайна рабілася спроба вярбоўкі. Апошнім часам такімі выклікамі справа не абмяжоўваецца. Пра гэта сведчаць выпадкі і са Змітром Жалезнічэнкам, і з многімі іншымі моладзевымі актывістамі, якіх аднаго за другім выключаюць з навучальных устаноў, а ўслед за гэтым праз лічаныя дні выклікаюць у ваенкаматы і забіраюць на тэрміновую службу ў войска. На заканчэнне ліст Іллі Копыла з Менску. Ён адгукнуўся на паведамленне пра тое, што ўлады сабраліся разбурыць у цэнтры Менску шматпавярховы гатэль «Беларусь», параўнальна новы будынак, узведзены ў сярэдзіне 80-х гадоў. Спадара Копыла абурае гэты факт, як і тое, што на гарадскіх вуліцах на прыпынках грамадскага транспарту пачалі зносіць шапікі, якімі валодаюць індывідуальныя прадпрымальнікі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Можа, менскі мэр уявіў сябе гэткім лужковым, які разбурыў гатэль «Расія» ў цэнтры Масквы, а на яго месцы пакуль нічога не пабудаваў. Але ж бюджэт Масквы ў разы большы за бюджэт усёй Беларусі. Браць прыклад з Лужкова – вялікая памылка. У нас сотні тысяч сем'яў не маюць уласнага жылля. Трэба займацца не руйнаваннем, а будаваць танныя кватэры. Вось у нас, на вуліцы Бяды, будуецца жылы дом на месцы, дзе яшчэ ў савецкі час – заклалі падмурак 15-павярховага студэнцкага інтэрната. Дык будаўніцтва пачалі са знішчэння гэтага падмурка. Знішчалі цэлы год. Хто адкажа, колькі грошай на гэта змарнавана? І колькі пасля ўсяго гэтага будуць каштаваць кватэры ў новым доме? Няўжо нельга было выкарыстаць стары падмурак і дабудаваць інтэрнат для студэнтаў? Колькі іх туляецца па Менску без даху над галавой? Але ж не, у пагоні за прыбыткамі ўлада забыла пра патрэбы ўласных грамадзянаў. Іншагароднім суайчыннікам няма дзе спыніцца ў родным Менску, у 5-зорковым гатэлі, атрымліваючы беларускі заробак, не паселіся. Аднаго разу прэзідэнт выказаў трывогу, маўляў, вось прыйдзе на яго месца новая асоба і пачне разбураць тое, што ён стварыў. Я так думаю, што разумны чалавек разбураць нічога не будзе. Няхай бібліятэка, якую пабудавалі з ініцыятывы і пад кантролем Лукашэнкі, стаіць стагоддзі, як напамін пра таталітарную эпоху. Але народ павінен ведаць, колькі грошай пайшло на гэта будаўніцтва. Людзі кажуць, што на тыя сродкі можна было б пабудаваць цэлы жылы раён, такі, як Уручча, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашэнка, гаворачы пра захаванасць таго, што ён стварыў, выказваў трывогу хутчэй за ўсё не за будынкі, а за палітычную сістэму. Будынкі, асабліва такія дарагія, як нацыянальная бібліятэка, нашчадкі наўрад ці будуць чапаць. Гэтак жа, як нікому не прыходзіць у галаву знішчаць сталінскую архітэктуру ў цэнтры Менску. А вось аўтарытарны лад, што грунтуецца